Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nädal jätkub stuudios Harri Raudvere ja küsimuse all on ikka see, mis on segane. Minevikus, kes oli päit ja kes oli pühak, olevikus, no seda nagu ei olegi, välja arvatud, et meil on 11 000 töökohta või ametikohta täitmata. Vormitakse uusi seadusi, mida lihtsurelik peksmise peale ka üles öelda ei suuda seaduse parandusi, seaduse täiendusi, seaduse kohendusi. Ja nendes tingimustes tuleks siis nagu edasi elada. Või kuidas seda ilusti väljendada?
No tere head Nõmme raadio kuulajad. Ja seaduste parandusi, muudatusi, täiendusi tuleb nagu vändras sae laudu, nagu öelda tavatseti. Ja sinna ei ole meil ka täna mitte midagi parata, sellepärast, et see poliitiline võim läbi nende seaduste muudatuste
annab endale tööd ja rahvas ei tea, mis kuradi asi jälle ära muudeti.
No, mitte ainult tööd ei anna. Ta muidugi toidab tänu sellega toidab otseselt bürokraatia diktatuuri. Andes ametnikele tööd, andes ametnikule võimaluse, no, tõlgendada seadusi, mis nüüd ei ole, see on väga lihtne, tõlgendada seadusi oma ära nägemise järgi.
See on ametnike kiht, mis määrab, kuidas tegelikult nöökida neid, kes on, ei ole kutsutud ja seatud, jah.
Ametnike kiht ongi täna see kõige hullem, seda riiki juhib ja valitseb tegelikult. Vaata, mõned asjad on
nõus.
Paperi peal ilusad deklaratiivsed seisukohad, mis on kirjas, mis peaks nagu olema või kuidas me seda tegelikult näha tahaksime. Aga reaalne elu on natukene teissugune ja vaata siin hakkavadki mängima nüüd inimeste, pisikeste inimeste soovid ja mõtted ja just nimelt lähtudes sellest, kuidas kogu selles virvaris ise kõige rohkem kasu lõigata. No ma saan aru, et paljudel juhtudel on see inimlik ja küüned on ikka enda poole, midagi
on
paratav.
See on loodusseadus.
Vana rahvas ütleb ilusasti, et ainult siga ja buldoosar tõukavad endast eemale, teised kõigil on küüned ja konksus enda poole. Ja midagi on paratav. Nii see on looduse poolt loodud ja kui sa nüüd kui sa nüüd ise enda eest ei hoolitse, siis ei hoolitse siin selles liberaalses demokraatikus ühiskonnas, ei hoolitse sinu eest mitte keegi, sellepärast, et ju kõigil on võrdsed võimalused paperi peal saada, olla ja omada. Kas see muidugi hästi välja kukub paljudel inimestel, see on omaette küsimus ja vaata, kui nüüd mõelda, et miks see niimoodi on ja miks kõigil välja ei kuku ja miks mõned inimesed on ühesugused ja teised inimesed on teistsugused. Eks siin ole ka väga palju õpitud abitust, sest ühiskond ise on toitnud ju kasvatanud neid inimesi olema abitud.
Vaata, abitud selles plaanis, et nad peavad reageerima korraldustele õigesti ja nagu ma aru saan, loodusseadused on niimoodi vaikimisi privatiseerinud ära ametnikud ja madalamad kihti karistatakse selle eest.
Tead, ma toon sulle näite, sellise kõige labasema ja võibolla nagu ühesed mõtestava või arusaandava näite. Vaata, sõidan jälle autoga mööda tänavat ja pagan vaatan, äkki lööb mulle sinna armatuuri peale ette, et ma pean sõitma siin tänava peal 30 km/h.
Mm-hmm.
Ja tead, ma ei saa sellest loogikast aru, miks ma peaksin sellel tänaval sõitma 30 km tunnis sellel hetkel, kui mitte kedagi ei ole, tänav on tühi, ühtegi inimest ei ole näha. Sellepärast, kui ma sõitan aeglasemalt, selle arve, et ma paratamatult reostan loodust, mul mootor käib kauem, kui näiteks ka linnas, et kui linnaliiklus on sujuv, siis linna õhk linnas on ka palju inimsõbralikum, ei ole nii palju kõikvõimalike kahjulike aineid ja kui nüüd autot ossavad seal valgusfooridal ja ummikutes, no siis sa võid ette kujutada, millist saastana tegelikult summutates tagant välja ajad. Me võime rääkida, katalüsaatorid, me võime rääkida, et näed, õige auto summutades tuleb välja ainult süsihappe, gaas ja vesi ja mitte midagi sealt muud ei tule ja näed, bensiinis enam pliit pole ja blä, eks ju. Noh, muidugi see võib ju nii olla, aga ma millegi pärast ei usu, et see päris täpselt niimoodi on, sest et küsime siis nii labas, et kus see sudu siis tuleb linnakohale, kui see nii ei ole. Aga noh, hea küll. Ja vaata, selliste arusaamatute piirangutega, mis siis meid kammitsevad või mida sunnitakse või mille järgi sunnitakse meid elama. Vaata, mina sellest asjast aru ei saa. Miks on see niimoodi?
Ja, et inimesed harjuksid olema kuulekad.
Ja noh, näiteks täiesti tõsiselt ma ei saa aru, miks meil teatud teedel on selline kiiruse piirang, nagu ta on öeldud, et see on ohutu. No, alles hiljuti, siin mõni päeva tagasi, sõitsin Nõmmel õppesõidu auto järel. Ja tead, ja siis me jõudsime suurte tee risti, kus oli vaja siis teha vasak pööret sellel õppesõidu autol ja autod tulid ja sõitsid ja siis see vaene õppesõidu tegi ja suretas selle auto välja. No, päris mitu korda ta ei saanud koha pealt minema, ta ei osanud selle autoga sõita. Ja vaata, siis ma ka mõtlesin, et miks pagana pärast tuuakse selline inimene aktiivsesse liiklusesse, kui tal olen puuduvad kõik elementaarsemad oskused autoga üldse ümber käi. Sest ma tõesti mäletan omal ajal, et enne kui sa said liikluse, sa tänavale istusid, sa tegid platsi sõitu, istusid platsi peal, õppisid koha peal teraminekut, õppisid kabariiti, õppisid seal autos istuma nii kaua, et sa tunnetasid seda masinat täielikult, et kui sa liiklusse läksid, siis sa oskasid sõita.
Plats vist praegu maksab.
Selle sõna otseses mõttes. Plats muidugi maksab. Miks sa arvad, see maksab? Mis ütle mulle, mis asi see praegu ei maksa? Sa ei saa ilma rahata, mis keredeid ka kätte või juhuslikult on mõni lahke annetaja, kes annetab igale poole.
Ega jah, päris peast ei ütle küll.
No vaat, ma ka ei tea. Aga ma usun, et meie kuulajad teavad. Ja vaat, siin tekivadki sellised huvitavad küsimused, et inimeste see mõte ja tegutsemine või tegumist ei lähe enam seadustega nagu normaalselt kokku või siis kohandatakse seadusi täpselt selle mõtte järgi, mille või mis peegeldab mõne inimese ja konkreetse inimese suva. Tead, see suva õigus on tegelikult niivõrd juurdunud siin ühiskonnas. No näiteks kuulasin Riigikogu istungit, ikka vaatan teine kord, mida meie rahvasaadikud või meid esindama valitud inimesed, ma ei tea, kuidas see korda saadavad või millega nad meid üllatavad või. Ja tead, ma peaks ütlema, et näiteks mulle väga imponeeris Varro Vooglaiu arupärimine justiitsminister Kalle Laanetil, kus ta esitas väga konkreetsed 5 küsimust nii prokuratuuri kui kapo tegevuse kohta, nende seaduspärasuse kohta, nende selle süsteemi kohta, kuidas nad saavad ühel viisil töötada nii, teisel viisil naa, nagu ei eksisteerikski väga kindlat ja konkreetsed menetluse kordega seadust, kuidas peaks tegema. Ja võtta, sest on jumalast õige, sest et me teame ja saame aru, et need inimesed, kes tegelikult ka õigusruumis orienteeruvad, mõistavad, et nad sellisel juhul või nendele faktidele tuginedes, ma ei nimeta neid sõna otsimates faktideks, nendele faktidele tuginedes, mis meedia kaudu meie on jõudnud, on täiesti selge, et seal valitseb anarhia. Sõna otseses mõttes, sula selge anarhia. Vaata, nüüd on küsimus ka jälle omakorda.
Seadusruum versus hierarhia, jah?
Anarhia, mitte hierarhia.
Ei, no hierarhia,
No hierarhia on see, et see tuleb
üle. Käsurida.
Sa ei tea, see seadus, see käsurida ei paista välja. Paistab välja teatud ametnike tegevus, mis viitab sõna otseses mõttes oma volile ja seadustest mööda vaatamisele.
No, see, nad on käsu lugenud välja ülemuse silmades.
Ei, see pruugi isegi... Margus, see on spekulatsioon, sellepärast, et meil ei ole selle kohta fakti, kust on tulnud see käsk või kas on see tulnud käsk või on see kõige klassikalisem suvaõigus. Meil ei ole täna võimalus seda küsimust niimoodi või sellest aspektist hinnata. Me ei tea seda, aga me näeme seda, et käitutakse omamoodi, mis annab, no ütleme, sellele isikuse õiguse otsustada asjad üle täpselt nii, nagu ta tahab, seaduse väliselt. Mida võime tõlgendada anarhiana. Saad aru, kui iga üks hakkab käituma täpselt, nii viskame riigiseadused prügikasti, ütleme, et meil ei eksisteeri mingisugust õigusruumi ja me jõuame oma olemused tagasi sinna, kus õiguse määrab ära iga mehe õigus omada relva. No saad sa aru, kui kuhu me tegelikult tüürime, no ma olen kindel, et nüüd kaasaõksis ühiskonnas see ei ole ometi võimalik, aga meil metsikusse läände tagasi ei lähe. Aga muidugi me ei pruugi minna, aga küsimus on selles, aga kuhu me siis läheme, kui me metsikusse läände tagasi ei lähe, kui need ametkonnad, kes eelkõige peavad oluliselt jälgima seadust ja täitma seadust, tagades sellega kõikide kaaskodanike õiguspärased ootused, tagades nende, no...
Tuleb tekitele olukord,
kus erilisi
ootusi ei ole.
No jah, aga siis ma küsingi su käest, et kui selline olukord tekib, siis see ongi anarhia, kus igaüks võib otsustada ja teha täpselt. Niimoodi iga ei käitu üldiselt kehtestatud või vastuvõetud ühiskonna poolt reeglite järgi. Ja kui,
see on nüüd teatud kiht, tohib niimoodi käituda, aga vaata, kelle suhtes?
Vaata, käituda saab selle suhtes see, kes omab teatud võimu ja teatud volitusi sinuga niimoodi käituda. Kui sa oled tänava peale, siis see sinu vastu tulev inimene võib sinuga käituda, noh, ütleme, eetiliselt, korrektselt. No aga ta ei saa sind mõjutada selliselt, et ta kuidagi rikub sinu seaduslike õigusi. Muidugi, kui ta võtab kätte, paneb sulle otse pasunasse niimoodi, et sa oled seal tänava peal maas, siis muidugi ta rikub sinu õigust vabalt viibida seal, kus sa oled. See on selge. Aga me räägime just seda sama läbi bürokraatia, läbi riigivõimu valitustega isikute käitumisest, kes tohivad ja saavad ja peaksid käituma ainult seadustest lähtuvalt. Nad ei tohi hakata tegema ise tegevust selles suhtes, kui nad ise tegevust teevad, siis ei saa olla see ju paratamatult see ühiskond, kus meie kõik elada tahaksime. See on anarhia. Ja vaata nüüd, kui me nüüd kujutad ette nüüd, et kui nüüd pisikene see ametnik, no ütleme see sama mingisugune, ma ei tea, mingi maante ametist või linnavalitsusest, kes vastutab liiklusest, otsustab, et sinna paneme 30 märgid. No, ta näitab, et ta on keegi, tema otsuste järgi käitutakse. Sajad ja tuhanded inimesed peavad alluma tema sellele suva soovile panna sinna 30 märk, sest selle kohta ei ole ju tegelikult mitte mingisugust reaalset, teaduslikku, majanduslikku, sotsiaalset põhjendust. Lihtsalt ei ole olemas. Ükskõik, mida enese õigustuseks välja mõeldakse või räägitakse, seda lihtsalt ei ole olemas. Ja kujutad ette, kui nüüd see sama pisikestest ametnikest algab see, noh, kas ta nüüd sellest algab, noh, oletame, et algab, mängime sikust lolli mängu, et äkki sellest algab, eks ju. Kõik see, sest ülevalt ei kontrollita, ei kästa ja igaüks vaatab parasjagu või käitubki niimoodi ja vaatab parasjagu nii nagu tal endale enesele meeldib, siis me jõuame selle püramiidi tip. Ja jõuame sinna püramiidi tippu paratamatult nii nimetatud meie seadusandjate juurde riigikogu, kus me jõuame valitsuse juurde, me jõuame, noh, võtta riigikogu ei ole ju ka see tegelikult sisuliselt kõige tähtsam ja oluline organ, kuigi põhiseadus järgi on ta seadusandlik organ meie riigis. Kõige tähtsam organ meie riigis on valitsuskoalitsioonis enamus hääli omava erakonna tagatuba.
Ja selles on loogika.
See on kõige kõrgem seadusandlik organ tegelikult riigis. ja kujutad ette, kui selline mentaliteet jõuab nüüd 100%-liselt sinna ja me näeme täna, kuidas need suundumused sinna ka on, siis vaata, kui alguses, nagu me rääkisime, või eksisteerib teatud mõttes anarhia, siis ühel hetkel see anarhia võib üle kasvada diktatuuriks.
Türanniaks või?
Sõna otseses mõttes. Ja vaata, kui me praegu näeme seda ülbust ja üleolekut ja seda mõnitamist oma poliitiliste oponentide suhtes valitseva koalitsiooni liikmete, juhtide, esindajate poolt, siis ütleks, et me oleme ju tegelikult otseselt teel uude vaikivasse ajastusse. Ja selle vaikiva ajastu kõige räigem osapool on see, et sellega kaasneb ka uus orjandusliku korra kehtestamine, mis paratamatult pärsib vabu kodanike nii majanduslikult kui sotsiaalselt.
Küll nad ära harjuvad, ütleks keegi tark mees.
Vaata, teatud piirini võib ju harjuda. Ja siin sobiks või siia sobiks kõige paremini tuua see sama lugu, eks ju, konnast, keda keedeti.
Ja.
Ühel hetkel sa enam ei siputa, sest et sukraanid on niimoodi kinni keeratud ja kui sa siputada tahad, siis sa pead alluma raudselt nendele reeglitele, mida sulle on kehtestatud, sest kui alguses luuakse selliseid reegleid näiliselt läbi anarhia, siis kui need anarhias loodud suvaõiguse reeglid vormitakse teistpidi seaduseks, mille ka ongi praktiliselt loodud eeldus diktatuuril.
Türannia sa pead silmas.
No jah, türannia. Sellepärast, et ei hakka siin seletama praegu lahti, mis on siis tegelikult diktatuuri ja türannia oma vaheline. See osa, aga üks on ikkagi, see on ta otsese vägivallaga. No.
Ja teine on siiski sõti positiivne ka.
No on see. Küll, jah. Paljudel juhtudel on positiivne, sest läbi selle, ütleme, diktatuuri on võimalik, ja ka muidugi läbi türanni, on võimalik mobiliseerida ühiskondlikult jõud teatud ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks, milleks üldjuhul on nii klassivahelase kui teise rahvusrühma usutunnistust omava isikute ründamine või
hävitamine.
Võt täpselt. Teissuguste hävitamine.
Fasistid kurat.
No, midagi ole paratamatult, me sinna jõuame, tead. Ja vaata, kui sa nüüd niimoodi praegu tuli teiste hävitamine, üks hästi huvitav selline mõtte. Välgatus. Kerkis mu silmete siis, kui ma lugesin Eesti Vabariigi põhiseadust ja riigisuhet meie kodanike suhtes, kus Eesti riik peab oma kodanike kaitsma, isegi siis, kui nad asuvad välismaal.
Jaa.
Vaata, see on meie põhiseaduses.
See on kirjas. Väga paljudes põhiseadustes.
Ja ma hakkasin seda mõtlema, et kui meie ametlik retoorika praegu ütleb niimoodi, et selle sama Ukraina kohta, et pagan näed, Venema võttis kätte ja näed tungis Ukrainasse kõik, eks kui me võtame nüüd, siis tõmbame selle
see
paralleeli.
Juba palju varem korra läbi võetud, aga...
Ma saan aru, aga tead, kui ma nüüd vaatan seda sama lauset meie põhiseaduses, siis tead, midagi ole parata, mõte liigub sinna suunas, et kui ukrainlased hakkasid venelasi tapma,
ja.
Sõna otses mõttes, ja panid rahvusväeosad
kokku... Putin ei oleks allunud oma riigi põhiseadusele, oleks ta ära söödud.
No võt, ja ta võttis kätte ja mitte et ta nüüd oleks nagu midagi teinud teistmoodi, aga võetakse, et talb oleks nagu olnud õigus. Vaata, kui me võtame selle ka Eesti Vabariigi põhiseaduse ette, siis tal oli ju lausa kohustus.
No.
Saad aru? Või ütled sa vastu?
Nii ka meil, aga riik nii mõnigi kord lahutab käsi, et aga me ei saa midagi teha.
Sul on põhiseaduslik kohustus, sa pead, sa oled selle koha peale paika pandud, sa omad seda võimu ja sa pead seaduse järgi käituma. Ja kui sinu kaasmaalasi kuule, no see, ma saan aru, sa võid öelda, oh, see on spekulatsioon, vaata, kus sa nüüd jälle õigustad ja teed. Ei, ma ei õigusta. Ma lihtsalt ütlen, et kui on põhiseadusesse selline klauset sisse kirjutatud ja mina siis ei ole kirjutanud, mina ei ole kirjutanud, ei sinna, ei teise ka kolmandase kohta, aga ma lihtsalt seda loen ja kui keegi ütleb niimoodi, et vaata, mis ta tegi, siis ma ütlen, et aga kas ta siis, no küsime siis niimoodi retooriliselt, aga kas ta siis ei käitunud oma riigi põhiseaduse kohaselt või ei täitnud seda, mida põhiseadus on kirja pandud? No, tekib ju dilemma kahe sellise põhimõttelise.
Tegib küsimus, miks ei olda võimelised läbi rääkima ja kellel kuradil oli vaja veel erioperatsioonilis sõda?
Ei ole ju sõda. Keegi oli ju kellelegi sõda kuulutanud ametlikult.
No ei ole. Kuulutanud.
Kõik tahavad olla ju, ma ei tea, poliitiliselt korrektsed või mis iganes, aga sõda ju ei ole kuulutatud. Öeldud, et noh, meie sõdime, meil on sõda. No jah. Vaata, iga üks pöörab selle sõja küsimuse ise endale sisse poole, aga ja. Mitte välja poole. Kui meie peaminister ütleb ka Riigikogu puldis, et me oleme sõjas, no, oleme sõjas.
Tõesta.
Oleme sõjas, aga me ei ole mitte kellelegi sõda kuulutanud, siis me oleme jälle paratamatult jälle dilemma ja sõda, mis pagana sõda see selline on. Ja kui see sõda on suunatud sisse poole, siis võime ainult öelda, et kui me oleme sõjas, siis kes see meie on ja kellega me siin siseriiklikult sõjas oleme?
Oi, sa jõuab praegu sinna, et meil on noh, ajaloos positiivsed vabadusvõitlejad ja negatiivsed. Noh,
no, absoluutselt.
Võtame siin Madisoni ja hiljuti mulda sängitatud.
Noh, see mees oli Mosin.
Jah, Mosin, jah.
Ja loomulikult, et kui tema kaas võitlejad või kaaslased, teekaaslased teatud eluetapil läksid manala teele, siis noh, nii nagu öeldi, et nende jaoks korraldati peaaegu riiklikud matused. Aga kui see mees mulda sängitati, siis olid tema käepa ümber ainult tema lähedasemad võitluskaaslased, aatekaaslased, sõbrad, tuttavad. Ei mingisugust riiklikku haustust ega meelespidamist, ei mitte mingisugust hoolivust, et see mees oli oma olemuselt Eesti patrioot. Võib-olla natukene liiga konservatiivne, võib-olla paljudes küsimustes liiga jäik. Aga see oli tema õigus olla. Seda ei saa keegi tale pahaks panna, et ta just oli täpselt selline, nagu see inimene oli. Ja sellised inimesi, kellel on aated ja laiemas plaanis, nendel inimestel, kellel on südametunnistus, nendel inimestel, kes omavad empaatiavõimet, neid inimesi jääb iga päevaga meie ühiskonnas järjest vähemaks.
Siin on hull see, et vaata, mulle saadetakse ka vabandust pauside pärast, natukene kefa on see lõuatöö. Mulle saadetakse laule, uusi lugusid mitmetelt Eesti bändidelt. Ja millest nad on? Vahutab šampanja, pidu käib, meie tantsime. Armastus läks untsu, no ma saan aru veel, kui see oleks natukene niimoodi ühiskondlikum, et Jussi nutu laul, et sais teda ei armasta.
Küll aga ka tuleb. Küll ühiskord arareb sinna.
Millest lauldakse rahvale?
No, aga
tühisusest.
Absoluutselt, aga see sama tühisus ongi võtmas võimust ja inimesed nagu noh, samas Margus, samas ei saa ju ette eita, sest et kui lähtuda nüüd päris filosoofiliselt nendesse küsimustesse, siis üksikisiku roll ajaloos, no kõik ei mahu sinna nii suurte rolli, et nad võiksid ajalugu kujundada või muuta või luua isegi ajalugu. Ajalugu loob ennast ise, aga et sina suudaksid ennast sinna sisse möllida, see on oma ette küsimus. Väga vähesed inimesed suudavad seda ja ega see ajalugu, ei kesta ka igavesti. Ma just mõtlen see sama teadvusele tuginev teadlik osa. Ei kesta, igavesti. Nii et noh, see on kõik on selline suhteline. Ja vaata, siis kui sa tõesti mõtestad oma elukaare või elutee, mõtestad lahti punktist A punkti B, siis sa tead, et ühel hetkel sa lähed minema ja see eeldabki seda, et sa üritad maksimaalselt pühenduda nendele naudingutele, mida see maine teekond sulle pakub. Ja vaata, kui sul ei ole 10 käsku ja kui sul ei ole peale sunnitud moraali, mis ühete pidi kammitseb sind ja manitseb kuulekusele, siis paratamatult inimene hakkab teistmoodi mõtlema. Ja kui tema elementaarsed vajadused on rahutatud, tal on inaesine kindlustatud, tal on katus peakohal, tal on need kõige elementaarsemad vajadused rahuldatud. Noh, nagu klassikalises Maslowi püramiidis on toodud, see põhi on paigas. Ja siis paratamatult, kui tal ei ole elu suhtes kõrgemaid nõudmisi, teda ei huvita selline asi nagu eneseteostus. Teda ei huvita laiem tunnustus, sellepärast, et oma subkultuuri keskkonnas elab ta oma selles koosluses ja seal eristavad teda teistest näiteks hästi huvitavad tatuud, pildid, ta maalib ennast täis, ta näeb seal.
Ta näeb välja nagu, aga ta on tühi.
Ei, ta ei pruugi tühi olla, tal on need peale joonistatud ja see annab temale väga positiivse enesetunde, sest ta on keegi ja ta kuulub kuhugi. Vaata, üks-kaks asja on see, et kas sa kuulud passiivselt kuhugi või sa tahad rakendada, olla juht, liidri rolli, sa tahad midagi teha, mille üle sa lõppkokkuvõttes tunned rõõmu. Vaata, need vajadused, see eneseteostuse vajadus on tegelikult ju ajaga tohutult ruineeritud või pärsitud. Ma toon sulle selline rumala näite, võibolla tõesti, et inimesed ei mõista, ei saa aru sellest, eks? Aga noh, näiteks minu noorusajal, kui paljud inimesed unistasid näiteks oma majast, kui ta sai selle valmis ehitatud, spekuleerides, varastates omast ehitusmaterjali tehtud, see oli tema enese teostus, ta sai selle maja, ta tegi.
Ta oli millegi omani.
Jaa, ta sai sellega hakkama. Noh, ütleme nüüd näiteks, mida suuremaks muutub konkurents, mida raskem on siin infomaailmas läbi lüüa, esile tekkida või kerkida, sellepärast, et maja sa täna ju praktiliselt ise ehitada ei saa, sellepärast, et see sama bürokraatia diktatuur on loonud sulle sellise elukeskkonna, kus maja saab ehitada ainult see inimene, kellel on vastav paber olemas, kes on nii nimetatud koolitused läbi teinud seda teiste kolmandat ja ei eksisteeri enam üldse selline kuldne põhimõte, et iga mees pidi eluaja jooksul vähemalt istutama ühe puu ja ehitama omale maja oma kätega ja no siin oli veel palju selliseid väga positiivseid ühiskonda edasi viivaid asju ja ma saan aru, et elu on muutunud ja need tööd, millest mina praegu räägin, need on kõik ajale jalgu jäänud, sellepärast, et tehnika tootmisrevolutsioon on loonud absoluutselt uued võimalused ja uued suundumused on ühiskonnas paika pandud. Muidugi on, kõik on õige, keegi vaide vastu. Aga vaata, me ei saa ja selle hulluse valguses ei tohi me unustada ära seda, et inimesel on vaja enese teostust, kas ta seda tunnistab või ta seda ei tunnista. Ja kui tema enese teostuse ülim tipp on korralik, toome jälle selle oli näiteks selle tatuu, tal on raha, ta saab süüa, tal on mingisugune seltskond, milline kooslus, ta elab seal, kus on ta sõbra, ta tunneb ennast hästi, aga ta ei mõtlegi rohkem, sest tal ei ole vaja rohkem mõelda. Tema mõttetegevust ei ole vaja arendada. Teda absoluutselt selles suhtes ei huvita, mis toimub ühiskonnas, kuidas need protsessid liiguvad, kuidas kapital konsentreerub. Need on tema jaoks sellised müstilised asjad nagu mustad augud taevas. Ta ei tea, ta ei saa sellest aru. Loomulikult ei ole kõik inimesed sellised, kuid me räägime rõhuvast enamusest rahvast, sest see peegeldub igapäevases masside käitumises meile otseselt silma. Kas me peame seda õigeks või me ei pea seda õigeks? Meil ei ole mitte midagi muud teha, kui lihtsalt antud juhul konstanteerida fakti. Ja vaata, siin kerkib üles nüüd üks mõte, et ja mitte ainult minu mõte, issad jumal hoidku selle eest, eks, vaid ka mitmete toredate inimeste mõte ja selline nagu meeleheitlik hüüetus või hüüe siin ühiskonnas, et tead, me peaksime need inimesi ikkagi eelkõige harima hakkama, et nad suudaksid
vähemalt kirjutada seda keskult.
Vaata, sul on paganam õigus. Võib-olla ongi jõudnud sinna, et sa võid ju tahta ja tekitada sellise, isegi selgitada, aga ta ikka ei taha, ta ei võta seda vastu sellepärast, et ta laseb ennast voolul kanda ja tal on täiesti ükskõik ja suva, milles sa räägid. Tal on tegelikult täiesti ükskõik ja suva, milline võim on siin riigis. Tal on isegi selles suva, teata harjumusest ütleb, et see peab olema sinimust valge lipp, mis on see Pika Hermanni tornis. Jumal, me kõik seda tahame, et see seal oleks. Aga me tahaksime sellele lipule vaadata natukene teistsuguse pilguga peale, kui me täna vaatame, kuidas me paljud vaatama, sellepärast me ei taha.
Et see lipp hakkab kahe teise lipu taha ära kaduma juba.
Jaa, et seda lippu rüvetatakse selles samas bürokraatia diktatuuri kastmes. Ma tõesti seda ei taha. Ja vaat, see on võib-olla selline tunne, mis tekitab sinus hinges protesti. Ma ei ole sellega nõus. Mul ei meeldi see. Ma saan aru, et võib-olla me oleme oma arusaamistes totaalsed fossiilid. Võib-olla me peaksimegi olema
kindlasti
internatsionaalsed inimesed, kus me oleme kunagi laulnud, et meie kodu on Nõukogude Liit. Võib-olla nüüd me peaksime hakkama laulma, et meie kodu on terve maailm. Võib-olla meie lapsed hakkavad laulma, et meie kodu on terve universum. Ma ei tea seda, võib-olla nad hakkavad, võib-olla mitte. Aga fakt on see, et nagu öeldakse, et üle oma varju sa ei õppa ja sinu kodu on ikkagi see koht, kus sa elad, kus sa sööd ja siit al käid. See on sinu kodu. Ja meeldib see sulle või mitte, aga täpselt nii lihtne see asi tegelikult ongi. Ja sa võid käia mujal ja sa võid olla mujal, sest kui sa sinna mujale lähed, siis sa oled teiste rahvaste kultuuride keskel nagu võõrkeha. Me ju näeme seda. See on läbi aegade olnud. See ei ole ju meie välja mõeldud ega siin saates fantaseeritud seisugu. See ju põhimõtteliselt nii ongi. Ja muidugi, ma ei oska sulle öelda. Ma ei tea seda. Mitmes põlvkond võib olla integreerub täielikult sellesse uude kultuuri. Ja kui me nüüd vaatame, kas me seda sama meie pisikest Eestit, kui meile siia sisse voolab tuhandete kaupa teise kultuuri kandjaid, teiste põhimõtete, elupõhimõtetega, arusaamistega, tavadega, tõekspidamistega, ükskõik milliste kuradi, kas veel laua kommetega. Need inimesed tulevad ja nad mitte ei võta meie elukorralduste kultuuri üles, vaid jäävad ise enda kultuuri siia kandma. Sellepärast, et kriitiline mass on ühel hetkel ületatud. Kui siia tuleks 3, 5, 10, 1000 veel, eks, on asi palju teistmoodi. Hoopis teise pätta otsalt vaadatuma, aga kui siin on praktiliselt 20%, nagu mujal riikides, arenenud eeskujulikes riikides, kelle poole me vahime, lõunas ja moktöllakil.
Kriitiline mass on ainult 10%.
No jah, aga on juba riike, kus see on 20% üle selle protsenti. Millest me saame siis rääkida? Kas see ongi see sama üleüldine tendents, et me hävitame ära kultuuri, nii nagu me oleme hävitanud ära rahvuse, me hävitame ära kultuuri, me hävitame ära kõik selle, mis võib inimesi kokku liita teatud tunnuste alustel.
Ja õhtul tõmbab traktor teki.
Ja täpselt. Ja keegi on tohutult huvitatud, et selle inimmassiga oleks väga hea ja normaalne manipuleerida. Tagada enda heaolu.
Vaid reageeriks.
Täpselt.
Tead, tükk aega juba, Harri, umbes 10-15 minutit kummitab mul üks laulukene nõukogude ajast. Ansambel Vitamiin tegi Juhan Liivi tekstile Mustan lagi meie toal.
Ja meie ajal ka.
Ja ega seda Eesti raadio eriti mängida ei tahtnud. Aga vaata, nad panid midagi väga olulist tähele ja tegid selle loo ära.
Jaa. Võib öelda niimoodi, et neil oli piisav sotsiaalne tunnetus siin ühiskonnas ja võib-olla ka, ma ei tea, võib-olla suunasid ka pilgu tulevikku ja nägid, et see lagi muutub järjest mustemaks. Nii meie toal kui ka meie ajal. Kuigi sa vaatad ju ametliku retoorikat, siis pole ju nagu absoluutselt mitte midagi viga. Ja kui sa küsid inimeste, kes teed, no kuidas ja mis siis on, aga vaatame, saame ju vabalt reisida. Me saame
inimesed
vabalt
teavad õiget vastust. Ja. Nad on spikerdajad, mitte mõtlejad.
Aga kes keelaks sul vabalt reisida, kui sa oleksid eelkõige sina ise, aga mitte ei tahaks olla kellegi moodi. Vaata, see on nii ära leierdatud fraas, mõte, tõde. Kas tõde saab olla leierdatud? Muidugi saab. Tõest räägib iga mees, kuid igal mehel oma tõde. Mida suurem vale, seda suurem tõde. Kui sa kordad ühta valet hästi palju, siis ühel hetkel ta muutubki massidele tõeks. Ei ole meie seisukohad. See on ajaloo konstanteering. Miks ma pean seda ütlema kogu aeg, et ei ole meie seisukohad? Sest et ma tean, et meie saateid kuulavad väga inimesed, väga omapärased inimesed, kes tegelikult ei saa mitte muffigi, mitte millestki aru ja muidugi nad kasutavad oma kodaniku õigust seda väljendada, et nad ei saa üldse mitte millestki aru, mida siin saates räägitakse. Kallid inimesed, kärge kuulake palun, kerake nuppu, pange näiteks raadio Elmarile, kuulake.
Ilus muusika.
Absoluutselt, rahvulik muusika rahustab, kuulake Elmar raadiot, kuulake õnne soove, tervitage teisi, noh, omasuguseid, nautige elu, elage üks päev korraga.
Nagu, kuulake reklaame ja tehke nii.
Nagu teile soovitatakse, hoidke raha hoiukassas, jah. Tea, mida
see on 50 aasta tagune juba.
Ja nälja võib ka teha natukene, kui sa ikka saad, kui see ei tee. No võtta ja niimoodi ta ongi. Ja kui siis nüüd vaatame seda sama bürokraatia diktatuuri võidukäiku. Täna me võime ju niimoodi nimetada, et see on ju praktiliselt võidukäik siin riigis.
Selles kirjutas Parkinson, kirjutas Peter, ikka ei saada aru.
Ei, no ka aru saadakse, aga see on ju väga paljudele inimestele, väikestele, tühjadele inimestele, kellel on antud riigi poolt mingid volitused läbi selle töökoha. Ta ei saa käituda seaduse päraselt, ta peab hakkama näitama, kuidas temal on ka midagi kaasa rääkida. Ja
tekitab endale mulje egotsentriismist. Maailm tiirleb minu ümber.
Tead, võib-olla isegi mitte nüüd nii kõrge lennuliselt, aga sellel, paljudel juhtudel, sellel on omad tagamõtted ja eesmärgid. No kõige lihtsa labasem asi on no näiteks planeeringutega, kus siis mõne küla kogukonna vastuseisu tõttu, millel ei ole seadusega mitte mingit pistmist, sellepärast, et ei rikuta nii keskkonnaalaseid nõudmisi, ega ei kahjustata kõrval olevate isikute kinnisvara kinnistuid, ei rünnata nende elu ega tervist, vaid lihtsalt keegi on eestlaslikult kade õel vastik, tead, kõige klassikalise mölakas selles suhtes, et kui oleks võimalik, ta võtaks naabrikaevust veega ära, et see puhast vette ei saaks ja kõik
see peaks tema käest ostma, see on äri.
No ja kui need inimesed võtavad, oh pagan, mis ta teeb, ei, meile ei meeldi. Ja vaata, kui see meile meeldi, see seisukoht, rajutakse kivisse kohalikus omavalitsuse volikogus, ja tallatakse jalge alla kümnete teiste inimeste põhiseaduslikud õigused realiseerida seda õigust, mis on talle seadusega mitte lihtsalt lubatud, vaid garanteeritud, siis on tõesti kurikarjas. Ja vaata seda küsimust me oleme kokku puutunud ääretult tihti. Näiteks alles hiljuti ma ka Tartu Hoiulaenu ühistu, mis oli väga teravalt üleval küsimus, kuidas saada kasutusluba kätte, kui kõik dokumentid on korras. Ei ole midagi jubedamat, jäledamat. Ma tean, väga paljud inimesed saavad aru, millest ma räägin. Kui sa suhted ametnikuga ja sa viid teile kõik dokumentid ära, vaatab, okei, ma ei näe siin midagi, kõik on väga ilus, kena, näed, mul on aega kuu aega vastata, kuu aega pärast ma sulle vastan. Kuu aega pärast sa saad kirja, et kuulevad, need ja need asjad on valesti, need tuleb ringi teha tema meelest. Kuigi sa oled kasutanud selle dokumenti koostamisel, ettevalmistamisel professionaalide abi, kes on lähtunud just nimelt seadusest. Okei, sülitad, kiristad ambaid, vannud, võtad kätte, teed täpselt niimoodi, nagu see sama bürokraadist ametnik sulle ette kirjutab. Annad uuesti oma dokumentid sisse. Kuu aja pärast saad kirja. Ei, kuule, vaata näed, need asjad on ikka veel valesti. Kiristad ambaid ja jälle sülitad ja võtad kätte, lähed jälle ära, teed jälle kõik need ringi, nagu ametnik tahab. Ise ei saa aru, miks sa seda niimoodi tegema pead, sest et tegelikult seadus juba täpselt niimoodi ei ütle. Ja siis niimoodi 3, 4, 5 korda järjest.
Ja see ametnik ei suuda ühe korraga panna ühele lehele viit korda.
Vaata Margus, vaata, siin tekibki küsimus, et noh, küsid, et aga miks? Mis on selle inimese motiiv niimoodi käitud? Ja me võime klassikaliselt lahterdada need inimesed sellise kategooriks, tegemist on lolli või lurjusega. Muud võimalust ei ole. Lihtsalt ei ole. Loll või lurjus. Need on kaks suurt kategooriat, mille alla...
See on põhimõtteline jaotus. Ühise nimetaja
alla taanduvad need sisse. No jaotubus, keeks ju. Et kuhu... Noh, tahaksin küsida, et aga kuhu sa inimene klassifitseerud? Kas sa oled loll või oled sa lurjus?
No ta on pidur. No, see on fakt.
Pidur jah, aga saad aru, me küsime seda sama motiivi, miks ta niimoodi teeb. Kas ta teeb seda lollusest või see on pahatahtlik käitumine, et näidata enda võimu sinu üle, siis on ta lurjus.
No, ja mis on tema stiimul niimoodi teha?
Väikese inimese rõõm näidata oma võimu. Või on ta loll?
See on etenduskunst siuke.
No jah, aga tal ei ole. Ta ei käi võibolla näiteks kohalikus kultuurikeskuses, nii rahvatantsuringis kui ka mingisuguses näiteringis. Ta tahab ega kuidagi välja elada. Ja niimoodi ta elabki sinu peal välja. Kodus ta võibolla ei saa välja elada. Sellepärast,
no kurat, rahvatantsu kodus... ja näiteringi ta paneks seisma, kui ta sinna läheks.
Ei, no ka sellepärast ei lähegi sinna. ja,
jumal tänatud.
Ja võibolla kodus on tal risti vastupidi. Ta läheb sinna, kas mees või naine või elukaaslane. Harrastab, ütleme näiteks kristliku peremudelit ja ütleb, et mina olen majas peremees, minu nimel käivad ajalehed, sina oled lihtsalt kodus kahtepidi voodis ori ja köögis abitööline või mina tunneksin ennast siin hästi, nii nagu mina ütlen, nii saab, et see inimene tunneb ennast inges muserdatuna. Sellepärast, et on näiteks kodus kõvasti alla surutud, olgu ta siis mees, olgu ta naine. Ma tean väga palju selliseid, jälle ma liialdan vabandust, mitte väga palju. Ma tean küllaltki rohkelt selliseid perekondi, kus valitseb totaalne matriarhaat ja mees teeb praktiliselt kõike seda, mida tema naine lubab. No muidugi sealt on olnud ka kindlasti see sama ütlus, et üks õige Eesti mees võib teha absoluutselt kõike seda, mida tema naine lubab. Aga kui ta läheb tööle ja vaata siin ta hakkab teistpidi välja elama seda seda frustratsiooni, mis tal on kodus tekkinud ja vaata siin ta saab öelda, kui ta kodus ei saa öelda, kuule, et noh, näed, et kas siis jääb sul kõht tühjaks või su ja voodi jääb külmaks või no mis iganeseks, aga vaata siin ma saan lasta sul 5 korda joosta ja sa jooksed, raiski jooksed ja sul ei ole mitte kellelegi kaevata, sest sa tead, et ja mina tean, et sa ei lähe kohtusse, sellepärast, et on üks võimalus veel, aga äkki sa annaksid mulle natukene meele head. Mul on vaja aed ära parandada. Ma julgin seda sulle ei ütle, aga äkki sa annad mulle natukene meele head.
9-eurone lugu on praegu hirmuks kõigile üleval.
Jaa, aga võibolla mul läheb tuju paremaks sellest või? Võibolla ma ei ole siis enam noh, niimoodi frustreeritud või? Või?
No teiselt võib sul õigus ka olla.
No, ma ei tea, mida võib, Margus. Ma tean, et mul ongi õigus. See ongi kõige kuradim, et ma tean, et mul ongi õigus. Aga noh, hea küll, see selleks ei olnud ju kindlasti see teema, millest me ei olnud täna üldse rääkida tahtsime. Ja ma tean, niimoodi on ka...
Et toeta minu parteid, sellisel juhul parteid, aga et ma selle koha peale jään.
No aga absoluutselt, sa oled ju näinud peale valimiste tulemusi, kuidas bürokraatlik aparaat, niimoodi võibolla on vist teise kõige mõelda ikka vist on aparatuur võtab kätte ja teeb kõik selleks, et olukord ei muutuks, mis on inimlikult, eks olgu see riigileib peenike ja pikk, aga vaata nagu kuupäev kukub on sul jälle raha panga arvel, tead see teeb elu palju lihtsamaks, tead ma tunnetan seda üle pikkade aastate ise peale seda, kui ma pensionile jäin. Margus, kui sa tead, pensipäeva tuleb siin ka purts raha panga arvele. On teda siis nii vähe või palju, aga tead, abiks ikka nagu vanarahvas ütleb.
Ja
vaata, kui sa oled ka ainult selle purtsu peal elad, et sul selle kuupäeval see purts tuleb, on seda siis palju või vähe, aga sul tuleb ja see annab sulle mingisuguse kindlustunde. Ja vaata, sellest kindlustundest hoitakse künde ja ammastega kinne, et oiku jumal sellest, kui tuleb mingisugune uus poliitiline jõud ja ütleb, me saneerime riigi ära, me hakkame muutma, me vaatame ministeeriumite koosseisud üle ja me teeme selle asja kõik ringi. Saad aru? See on umbes sama, nagu hakata tõstma õlle hinda. No sa tead ju, klassikud ütlevad, et see valitsus kaua ei püsi, kes õlle hinda tõstab, aga näed, meie valitsus tänu e-häälte või e-hääletusele, elektroonilisele hääletusele, suudab püsida ka siis, kui ta tõstab aktsiisi, kui ta tõstab tulumaksu, kui ta tõstab maamaksu, kui ta õlle hinnast ma üldse ei räägi. Seda tõstetakse ju lausa kordades või mitmekordselt.
Võtta ei tea.
No...
Eks see sõti ole tõusnud vast küll.
No kuule, mõtlen sulle, olin ka naaridel purgi õlu poes 85 senti.
Oli?
On.
On.
Margus, on. Ma ise nägin, ise ostsin, ise jõin.
No.
Margus, mine meie poodi, vaata seda purgi õlut, mis ta maksab.
Ei noh.
Ma käsin eile.
Kuule, käsin... minu kogemus on selline, et tulles kuskilt kaugemalt sai ostetud... Pudel õlut, klaaspudel, kõik ilusa kinnipandava korgiga, nagu see vanaaegne oli. Ja kui me läksime poisiga siin poodi, siis oli samasugune tühi pudel müügil suti kallima hinnaga, kui meie ostsime
piiridega
täispudeli.
No sa teed, taara ju maksab ja vaata näiteks, ma saan aru, et kui sa taad juua siin mingisugust eksklusiivse tšehi õlut või Saksast toodud või tehtud või, no. Või mõnda muud õlut, eks ju, no transportikulud on iseenesest ju piisavalt kallid ja kui ta veel tuleb Euroopa Liidust väljapoolt, siis tuleb sinna veel kõik tolli maksud peale maksta ja noh, mis iganes, eks no loomulikult ega siis kaupmees oskab ka teenida. Ja siis vaatad, et noh, see pudel on loogiliselt kallim, aga kui sa näed nii drastilist hinnavahet, no siis paratamatult tunned, et ei ole õige, et valitseb mingisugune ebaõiglus. Ei mitte seda, et süsteem on tasakaalust välja, see kindlasti mitte, aga just see on... Et noh, sa nagu ei taha elada selles kohas või selles keskkonnas, kus sind nii nahaalselt nööritakse. Sest et, ja küll, ma võin ju teha tööd, aga kui ma pean lihtsalt ära andma nii palju raha, selle eest, et ma lihtsalt saad aru, lihtlabaselt saaksin elada, vaata, ma ei pea seda asja õigeks. Loomulikult ma toetaksin, et meil oleks korralik, korralik, see on jälle vale sõna, et meil oleks efektiivselt tegutsev õigusruum, kus Varro Vooglaid ei peaks riigikogus esitama justiitsministrile seda sorti küsimusi, nagu ta esitas. Ma oleksin nõus maksma tõesti selle eest, et see elukeskkond oleks meie jaoks turvaline, aus ja õiglane.
Aga praegu sa maksad just vastaspoolele.
Absoluutselt. Ja siin kehtib veel kord sinu poolt öeldud kuldne ütlus maksta ausalt riigimakse on täpselt sama nagu toita vaenlast. See on elu on näidanud, et see on ju tegelikult tõde. Sest et see riik, kes tahab mul kõri kokku tõmmata, mitte minul, vaid mitte ainult minul, vaid nii on õige öelda, mitte ainult minul, vaid kümnetele, sadadel, tuhandetel, minu rahvuskaaslastel, ma ei saa seda pidada õigeks. Sellepärast, et ma tean, et on olemas palju teistsuguseid lahendusi, ideoloogiliselt õigeid lahendusi, mis sellise rahva nöörimise välistaksid, et inimesed saaksid paremini elada. Sest midagi ole parata. Kogu meie elu käib praegu võõrideoloogia, diktaadi ja taktikepi järgi. Ja see ongi masendav. Sa tead, kui meid ikka jätkuvalt juhivad endised partorgid, endised kommunistid,
Või koolkonna jätkajad,
loomulikult. Tead, kunagi ütles Heimar Lenk, et need see järetule põlvkond, kes on tollel ajal olid noored. See oli siis veel, kui Heimar Lenk oli Nõmme osakonna liige ja me korraldasime koos temaga, aitasime või mõtlesime välja, kuidas korraldada valimiskampaaniat.
Keskerakond.
Ja ta ütles välja kuldsed sõnad, et need noored, kes peale tulevad, on vaatajad veel hullemad kui need, kes me omal ajal olid. Tema kui vana Kremlis käinud Kremliööbik, tema kohta ei saa öelda Kremliööbik, tema oli see, kes vahendas Eesti uudiseid Moskvas ja Moskva uudiseid Eestis, teadis väga hästi, ütleme niimoodi, et oli lähedal seisev isik ja ta teadis väga hästi, mida ta rääkis. Lähedal seisev isik, ikka teine kord teab, sest midagi jääb silma. Tundub, et talle oli jäänud silma. Ja vaata, kui sa nüüd niimoodi vaatad ja mõtled ja tood seda elukorraldust iga päev, täiendavad oma mõtetesse ja oma arusaamistesse, siis ei tahaks ju tunnistada, et sa pead alla andma või alla vanduma sellele ühiskondlikule elukorraldusele, mille järgi meid sunnitakse igapäevaselt elama. Me võime öelda, et rahvas on kõrgema võimukandja ja ma saan ka aru nendest lõuapoolikutest, kes ütlevad, et jah, näed, istuvadki rahva kukil ja rahvas neid kannab. Aga samas tuleks ikkagi tulla tagasi. Me peaksime tulema rahvana tagasi ikkagi Eesti Vabariigi põhiseaduses fikseeritud ka kõige lihtsamate või kõige üllamate printsiipide juurde. Ja võt kas või valimisseaduse koha peal, kus on suna selgelt ja täpselt öeldud, kuidas tuleb viia läbi Eestis valimised. Ühel pühapäeval, märtsikuus, ja ei mingisuguseid nädalate pikkuseks venitatud e-valimisi. Sest vaata, kui me ei suuda kontrollida või näha või saada, kuidas asi toimib ja kui need pannakse mingisuguse masinase sisse, mis lipuks suriseb ja puriseb ja annab välja täpselt sellise tulemuse, nagu patsiga poiss on tellinud, siis saad aru, see ei ole see, mida meie peaksime Eesti Vabariigi kodanikena tegelikult taluma. Jah, me võime öelda, et me oleme esirinnas, me oleme jõudnud oma arengu tasemel täpselt sinna, et meie saame seda teha. Muidugi, oda, kes oli Venezuela ja Venema koos meiega? Aga sellised riigid, kes tegelikult mitte lihtsalt ei mängi demokraatiat, vaid ka paljudel juhtudel üritavad seda praktikas ellu viia, sest nad ei saa sellist jama rakendada, sest rahvas sööks need inimesed ära sõna otses mõttes, kes tahaksid niimoodi käituda või sellise mudeli ühiskonnale peale suruksid. Aga meie saame. Ja kas see tõesti on jälle kinnitus veel kord sellisele väljaütlemisele? See ei pruugi sugugi olla õige, et 700 aastat orjaaega on kujundanud välja eestlase tüübi, inimtüübi, erilise inimtüübi, sest noh, iski koeratõuk pidi 40 aastat,
kui saame aretatud. Kui me loeme, kui kiiresti on mingisuguseid geenivärke võimalik muuta.
No seda nüüd eriti praegu, sel ajal kindlasti mitte. Aga
ega see... me ometi neid kahte asja seostama ei hakka.
No... Ma ei julgeks öelda, et me seostame, aga kindlasti ka väga palju on mõjutanud inimeste julgust ja otsustusvõimet see sama viljastav nõukogude kord, kus ju praktiliselt inimese initsiatiiv oma elu korraldada oli ju pärsitud, sest üksik isik oli allutatud kollektiivi huvitele ja kollektiivi huvid kirjutas kokku partei keskkomitee. Või nõukogude liidu üleb nõukogu või poliitbüroo. Ma arvan, et see käis kõik läbi ikkagi poliitbüroo. Nemad raugad, kes istusid seal lauadaga, kirjutasid kokku ühiskonna käitumise normid. Ja loomulikult selles suhtes või selles vaatevinklist, et nemad saaks seal istuda kuni oma elupäevade lõpuni. Sest et ma ei tea, kas oli rahvuslik eripära, aga neil oli... soov olla tunnustatud kuni surmani. Ja vaata see sama ühiskondlik korraldus, sotsialistlik ühiskonna korraldus on väga palju ruineerinud inimeste teadvust. Ma saan inimlikult täiesti aru, kui keegi mulle räägib näiteks, et vaata, kus nüüd Vene külades, näed, nad ei tee mitte midagi, istuvad pingi peal, söövad sivkasid, näed täpselt niimoodi, nad ei tee mitte midagi. Ja neil oli palju kauem selline sotsialistik ühiskonna korraldus, kus need, kes külas midagi tegid, kes need tunnistati kulakuks, lasti maha või pandi kinni, saadeti kulagi, sellepärast, et nad erinesid teistest, sellepärast, et nad tahtsid elu edasi viia. Sest elu edasi võisid viia ainult kolhoosi korda ülistades.
Kuulekad käsutäitjad.
Ja vaata, kui sul on mitu põlvkonda, viis põlvkonda või?
Viis on juba, jummal hoia. No saad aru. Mooses oli 40 aastat kõrbes, et kolmas põlvkond vabana sünnis.
No näed, see on see, eks, aga kui sa nüüd võtad, et peale põhimõtteliselt revolutsiooni, 17. aastast, no, kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni, oli... see vaimne orjariik seal ja see vaimne orjariik ka siin. Ja siis me imestame, et kuidas inimesed ei taha või julge öelda või julge oma arvamust välja öelda. See sama sotsialistik ühiskonna korraldus on nende inimeste inimväärikuse, eneseväärikuse ju sõna otses mõttes tapnud. Ega seda ei tunnistata ju, aga me näeme seda igapäevases käitumises, need mustrid joonistuvad välja. Ei, no mis mina nüüd väike inimene sellest öelda saan. Aga teised rahvad, kes ei ole selle sotsialistliku viljastavates või sotsialismi viljastavates tingimustes eksisteerinud, need tulevad tänavale. Need ütlevad oma sõna. Need kaklevad ja võitlevad oma õiguste eest. Aga meie just seda ometi tegema ei hakka. Meie ju teame, sest et meie oleme ju valinud...
Meie sõbrad ei saaks sellest aru.
Vaata, see on jälle häbematult loll ütlus või vabandus sellepärast, et küsime, et aga oota, kas nad ikka on meie sõbrad? Või on nad need? Kas talupojal oli sõber, kilter, kubjas, aidamees ja mõisnik? Olid nema sõbrad või? Või sa tõesti tahad öelda orjanduslikus ühiskonnas, kui orjapidaja lõi selle orjale jalaga perses ja tormas siis sinna teiste juurde ütles, kas te teate ja peremes lõi mind jalaga, ta pani mind täna tähele. Sa oled ju ise toonud neid näiteid, Margus. Need on väga elulised, need on ääretult aktuaalsed. Ja võib-olla sealt tuleb ka see ütlus, et ükskõik, mis sinu kohta kirjutatakse, aga pesid nimi on õigesti kirjutatud.
No see oli Rockefeller.
No jah, aga kõik on õige. Aga ma räägin inimese olemusest, arusaamisest. Sellepärast, et...
Ükskõik, millega kuulsaks saada nii öelda.
Jaa, sellepärast, et lähevad mõned aastad mööda ja keegi enam ei mäleta, kas sina varastasid või sinult varastati. Aga nimi, kui järgmine kord loetakse, öeldakse, jah, ma olen seda nime kuulnud, jah, see on kindlasti lugupeetud inimene, kui temast juba vähemalt kaks korda või kolm või neli korda kirjutatakse. Ma tunnen seda oma naha peal, Margus, tead, kui oma päralas on, näiteks, kui ma Saaremaal näiteks lähen mõnda sellise kohta, mis on ühiskondlikult kasutatavad sellised kohad nagu pood või linnatänav või sa tead, inimesed tulevad ja vaatavad. Tead. Ma saan sust aru, ma olen suga koos käinud, ma olen siin tänaval käinud, kuidas mõnigi inimesel lukub lause suu lahti, kui sa mööda tänavad käid, vaatab, lepa Margus tuleb, issand, juba näe kiir kõnnib. Ma olen näinud seda. Ja tead, vaata, kui sinust on ka kirjutatud kolmes või neljas Saarema lehes esileheküljel, kus on sulle kohta, sinu kohta on kirjutatud siukest jama, tead, millele tõega kõige vähematki pistmist. Aga nimi on õigesti kirjutatud ja suur pilt on kõrval.
Ja sa oled hoobilt tema ise.
Tähendagu see, mida iganes. Eks ju, vaata, kui naljakas. Ja see ongi niimoodi. Ütleks ja ma lause tänaks Saarte häält selles osas, et oma raha eest ma poleks suutnud iialgi endale sellist reklaami ja tuntust nagu koguda, nagu nemad mulle nagu tegid. Aitäh! Tublid inimesed, jätkake samas vaimus. Ükskõik, mida siis teete. Kirjutage hea, no head ei ole te kunagi kirjutanud, aga loopige jätkuvalt pasaga. Aga esileheküljel palun ja hästi suur korralik pilt, kui te tahate, ma võin saata teile pilte ja anda teile aga autori õigusele piltidest, sest et need pildid, mida te siiamaane kasutanud olete te varastanud erakogust ja olete seda pilti kasutanud või neid pilte kasutanud paljudel juhtudel isikliku kasu saamise eesmärgil, aga selle kohta ütleb jälle seadus väga huvitavaid asju. Aga noh, kuule, mis ma nüüd sellest räägin? Kui me juba näeme, et nii prokuratuur kui kaapo laseb üle nurkade seadustest need asutused, kes veel kord rõhutan, peaksidki olema seaduse täitmise muster näidised meie riigis, siis me ei saa ju ometi mingisugustelt leheneegritelt ajakirjanikelt nõuda, et nad oma tegevuses jälgiksid seadusi. Nad lähtuvad sellest, et saada skandaali ja tänu sellele, et saada oma lehe läbimüüki suuremaks ja paremal juhul saaks ka palgapäeval jälle leiva lauale. Me saame sellest ju kõik aru. Aga võibolla kõik ei saa aru.
Jah, nii see elukene veereb meil, aga aitäh Harri Raudvere ja meie püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Must lahi on meie toal, on must ja suts. palju pisaraid ja nuttu.
Ja palju liidu ka.
Palju, palju valu. Oh, mis on alasta.
Salvestatud 2023. aastal.